Halleluja, vi ærer hans navn på vår jord. Det må vi gjøre så lenge vi her på jorda da. Når vi kommer til himmelen så skal vi ære hans navn der. Men nå, så lenge vi her, så ærer vi hans navn her. Amen, halleluja. Så Eigar, den som drikker av det vann, ja, som jeg vil gi ham. Ja, han blir en kilde som veldig framstår det. Så det betyr at det jo ikke at folk sier, ja, men jeg opplevde den hellige dom for 40 år siden liksom. Men det står den som drikker. Det er noe du må fortsette med det. Vi fikk en melding på før helgen her at menighetens eldste har reist hjem til Herren. Ja, Gerd Jonsen. Hun reist hjem til Herren her var lørdag formiddag. Hun var over 95 år. Så hadde ingen mannes begravelsen for 20 år siden borte i Asak kirke borte i Halden. Så og de har ingen barn og sånt, så, men det var en som han var tante til som ringte da, som gjerne ville at vi i menigheten her skulle ta begravelsen, det sa jeg ja til, også at vi kunne få bestemme alle sangene nå, så det var en sang hun hadde sagt før hun ville ha den sangen navnet Jesus blekner aldri. Det var en av dem hun må ha med seg, den skal vi ha med. Så, halleluja. Men sånn er det. Livet her på jorden er det for sin ende. Det gjelder for oss alle. Hvis Herren drømmer å komme, så vil vi reise ut fra den jorda her vi også. Uten å få oppleve Jesu gjenkomst. Men jeg tror at vi lever i veldig høyprofetiske tider. Og jeg tror vi lever i den tiden hvor Jesus kan komme igjen når som helst. Han kan komme igjen når som helst. Og derfor skal vi være klare til å reise til enhver tid. Amen. Vi skal ha nattvær i kveld. Og den tenkte vi tar slutten av møtet. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om både brødsbrytelse eller hva nadvær er for noe. Men først, før det så skal jeg si litt om ord om korset. Altså, det er noe som jeg angrer på i dag, så er det ord om korset. For ord om korset, det er ikke at folk kan gå med et kors rundt halsen alle sammen. Vi må ikke være frelst for det. Nei. Men det er ord om hva som skjedde på korset. Som utdyper og som forklarer, som gir oss innhold i ord om korset. Jeg forstår at ord om korset, det er en dårskap for den som går for tapt, står det, men det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og hvis vi begynner her i 1. Korinterbrev 1, og i vers 18 her, så står det her at hva det jeg sa egentlig nå, 1. Korinterbrev 1, og i vers 18 så står det at for ord om korset er en dårskap for den som går for tapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft, står det. Det betyr ganske enkelt at det handler om hva ordet om korset betyr, for i forkynnelsen om ordet og korset, venner, så manifesteres åpenbares Guds kraft. Det er egentlig det står her. For ordet om korset, det er altså, er vel en dårskap for den som går for tapt, står det, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Halleluja. Så man kan si det sånn at det fundamentale i hele vår kristne tro og lære er egentlig ordet om korset. Halleluja. Så ordet om korset er det fundamentale i vår kristne tro og lære, og er selve grunnvollen i alt som har med forståelsen av hva det vil si å leve som en personlig kristen i 2020. På mange måter kan vi si det slik, venner, at vi kan si at forståelsen av hva som hendte på korset har en parallell til sekel 47, hvor han sier han førte ham atter tilbake til husets inngang, og så målte han ut 1000 alen 4 ganger, og for hver gang han målte ut 1000 alen, så ble personen som skulle måle ble mindre og mindre synlig. Og sånn er det med ord om korset. Desto sterkere og lengre vi går inn i dybden i Kristus, så blir det du og jeg mindre og mindre synlige. For som det står i Esekiel 47, jo lenger du og jeg kommer ut i vannet, mindre og mindre av oss blir synlig. Og døperen Johannes, han sa det så klart når Jesus kom. Han hadde jo en glimrende tjeneste. De strømmet ut i ødemarken ved elven Jordan, og de lot seg døpe i hopetall israelske folket. Og fariserne og de skriftlærde, de sto på avstand og skua ned mot Jordan, og så døperen Johannes døpe folket i hopetal, og de ble døpt i den bekjente sine synder, står det. Og Johannes hadde en voldsom tjeneste, en voldsom tjeneste som rystet hele området, hele daværende jødeland, som var Johannes en mann som virkelig var utsendt av Gud. Det fremstod en mann utsendt fra Gud, står det. Hans navn var Johannes. Og denne personen, mener, når Jesus kommer, og Jesus lar seg døpe i vann av døperen Johannes, så kommer Johannes med følgende uttalelse. Så sier han, nå er tiden kommet, nå skal jeg avta. Nå skal han vokse. Altså, Johannes forsto egentlig sitt oppdrag. Han forsto sin oppgave. Han forsto da at jeg er en forløper for han som skal komme. Men jeg er ikke han som skal komme, men jeg er bare en røst av en som roper i ørkenen for å rydde vei for Herren og så videre. Så vi ser at Johannes sier det, at når Jesus kommer til ham, nå er tiden inne, nå skal jeg ser han. Og midt der, og alle de mine disipler, at nå er tiden for oss til å avta. Nå skal vi bli borte til fordel for, nå kommer han som det handler om. Amen. Jesus Kristus, Guds levende sønn. Så i Galaterbrevet 3, så ser vi noen interessante tanker her, at i Galaterbrevet 3, og fra vers 1-5 så leser vi her, i uforstandige galatere, hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerning dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen bli forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves, sier Paulus her. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen blir forkynt. Vi ser her at, kort fortalt, at Paulus går i rette med galaterne, fordi de ikke lenger oppfattet at alt som hadde med åndens liv å gjøre, var et resultat av at Kristus som korsfestet ble malt for deres øyne. Det kom en periode i galaternes periode eller liv hvor de begynte å innse da, eller begynte å og liksom ble liksom usikre på om dette her med ånden og så videre. Og med, så sier jeg at når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt. Med andre ord, vi ser at Paulus går rett med galaterne, fordi de ikke lenger oppfattet at alt som hadde med åndens liv å gjøre, var et resultat av at Kristus ble malt som korsfestet for deres øyne. Det var budskapet om korset og hva det innebar som var med, og hadde han nå blitt litt fordunklet her blant galaterne, og derfor måtte Paulus gå i rette med dem også videre her. I 1. Johannes 1,7 så kjente verset at det er sånn, vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, står det, og Jesu Guds sønns blod renser ifra all urettferdighet. Altså det er som vi vandrer i lyset, det er, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser ifra all urettferdighet. Det vil si, hva vil si å vandre i lyset? Jo, la korset daglig gå over våre liv, og det vil også føre til at vi samtidig lever i den daglige fornyelsen og i den daglige renselsen. Jeg sier litt om dette her i kveld, venner, fordi at jeg opplever at vi nærmer oss Jesu gjenkomst. Vi nærmer oss en dag hvor Jesus kommer igjen. Halleluja, og der blir det viktigere enn noen gang at menighetene har et veldig klart syn på ord om korset, og dette her med at vi ikke først og fremst lenger tilhører oss selv, men vi tilhører han som døde og stod opp igjen for oss alle, og så videre. Jeg fikk en melding fra Bless menigheten der borte i går. De hadde jo åpning selv forrige helg, og de var kjempefornøyde, de var så begeistret. Så fra førstkommende lørdag, så starter de med 40-dagers faste. De starter da på lørdag, førstkommende lørdag, klokka 5, og så har de samling hver dag i 40 dager fram til 10. oktober. Og de hadde opplevd en del sterke profetiske hilsener forrige helg. Og det var interessant, for vi ønsker jo alle aktive kristne velkommen til byen. For sammen skal vi seire, og sammen skal vi få se Sarpsborg og hele Østfold bli møtt av Guds herlighet. Halleluja. Så det var veldig interessant, og jeg snakket litt med Tor Ivar Grønne i går også. Og han fortalte at man hadde hatt et, det var spesielt på lørdagen eftermiddagen, så hadde noen hadde gått en tur opp i Kullås der, så hadde gått til Amfi der og sånt noe. Og så hadde han plutselig fått en åpenbaring om at Herren skulle fylle Amfien til trengsel. Ikke bare at han skulle fylle lokalet til trengsel, men han skulle fylle hele Amfien til trengsel. Og det opplever hun det at dette har med, og derfor så, og det var så overnaturlig sånn, så det var liksom kom bare, ja. Så vi ønsker, og dem, det er våre lagsbrødre. Amen. Det er våre lagsbrødre, og derfor skal vi være, kommer tilbake til det litt på tirsdagen, hvordan, også på onsdagen her, hvordan, og hvem som helst kan være med i den der fasteperioden der, sånn, være med, det er ikke det man har sagt, skal jeg faste i 40 dager? Nei da, du kan faste en dag, du kan faste en halv dag, du kan faste to dager, men at det er kontinuerlig, er det noen som er kontinuerlig i faste i 40 døgn? Og der har de åpnet veldig opp for oss at vi får en mulighet til å være med hvis vi måtte ønske det. Og det tror jeg flere som vil være med på. Så, som jeg sa, det er som en vanlig lys, liksom han er lyset, da vi samfunn med hverandre og Jesu Guds søns blod renser ifra all urettferdighet. Galaterbrevet 3, og i vers 13 sier her at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet forbannet av hver den som henger på et tre. Altså Galaterbrevet beskriver her i Galaterbrevet 3, og spesielt vers 13 da, at forteller oss korsdøden, venner, som Jesus er en død under Guds forbannelse. Det var faktisk en død under Guds forbannelse, han ble gjort i forbannelse for oss. Jesus døde den døden for deg og meg, for at du og jeg skulle slippe å komme inn under denne forbannelsen. Uten at vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene korn. Og det vetekornet her med stor V til å begynne med, det er, nei, med stor H, mener jeg, det er Jesus, halleluja. Og uten at han falt i jorden og døde, så ble det bare han. Men for at han falt i jorden og døde, så har det blitt, så er det ikke lenger bare det ene kornet, men fordi Jesus vetekornet døde, så har det blitt mange korn. Ikke sant? Alle som har tatt imot han, det har blitt nye korn, ikke sant? Og som hver for seg igjen må falle i jorden og dø, slik at det kan bli mange nye korn på hvert eneste ledd framover. Jeg husker han sa det, han misjonsforbund forkynneren, han var mye Saronsdal, og Asbjørn Johansen. Han sa når de hadde gjort noen regnestykker, hvor han tok dette her med at hvis en valg vant en hver seg i uka, hvis du og jeg vant en hver oss for Jesus i løpet av uka, og den vi vant i løpet av uka, vant en han nå i løpet av neste uke, så ville hele verden vært frelst i løpet av ganske kort tid. Altså. Så jeg husker Asbjørn Hansen, han tok den der flere ganger i forbindelse med, han var jo, han holdt jo mye fellesmøter og var med i Guds rike på mange måter. Så Esaias 53 sier at han blir såret for dine og mine overtredelser. Han blir knust for dine og mine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at du og jeg skulle få fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Men hvis man ser nærmere på Jesu liv, så var det en vandring mot korset hele veien. Det var en vandring mot korset. Korset var nemlig et symbol på lidelse, vanære og straff. Men Jesus ventet det til et seierstegn. Han ventet det til et seierstegn. Halleluja! Og derfor sier Paulus også det i 1. Korinterbrev 2. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Hvorfor sier Paulus det? Jo, Paulus var klar over at korset er nemlig sentrum for guddommelig frelse, for guddommelig helse, for guddommelig kraft, for guddommelig tegn, for guddommelig under og guddommelige mirakler. Jesu død, det er ikke noe nytt for deg og meg, det var og er en stedfortredende død og straffelidelse, hvor vi ved troen fikk del i Guds rettferdighet. Derfor sier Paulus i 2. Korinterbrev 5:21 at han som ikke visste av synd, Jesus var jo syndfri. Han visste ikke, han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for at du og jeg ved troen på ham skulle få del i Guds rettferdighet. Halleluja. Kolossalt budskap, ordet om korset. I 1. Peter så sier 1. Peter 2:24, så sier Peter at han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at du og jeg skulle dø bort ifra synden og leve for rettferdigheten, og ved hans sår er vi lekt. Ved hans sår er vi lekt. Halleluja. Så du kan si at denne korset, venner, beskriver egentlig den troendes forening med Kristus. Han sier det her i Efeserbrevet 2, og vers 15-16, så sier Paulus her at så sier han her at kan ta fra 14. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned i gjerdet som skilte dem fiendskapet, da han med sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet, skriver Paulus her. Vi ser her at Romerbrevet 7 og vers 4 sier noe av det samme. Altså korset, det beskriver egentlig den troendes forening med Kristus i hans død. Han TV Barat, han sier når han leste Galaterne 2:20, hvor han leste det verset at jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg nå lever, det lever jeg troen på han som ga seg selv, og så videre. Han gikk og grunnet på det og tenkte, hvordan kan jeg leve et korsfestet liv, tenkte han. Og i sin barnslighet da, så tegnet han opp et kors på gulvet, eller om han tegnet opp, eller om han la ut et kors, og så la han seg opp på det, og så strakk han hendene sine ut, og så ropte han, Herre, jeg ønsker å leve det livet for deg. Jeg ønsker å leve et korsfestet liv. Og da ble det så klart for Barat at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i troen, det lever jeg. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på han som ga seg selv for meg. I den flerkulturelle tiden Norge er inne i nå, og vi ser politikere, den ene politikeren etter den andre, tar det flerkulturelle tankebygningene i sitt vokabulær, og på en måte er mer interessert i at fremmed religion og fremmede åndskrefter skal få slippe til i landet vårt. Og det ser ut som på en måte at myndighetene på en måte, de liksom på en måte, det som har med Jesus å gjøre, det er liksom ikke så veldig viktig lenger. Nå er det veldig viktig å få fram muslimene, og det er viktig å få fram alle alternativer. Og jeg så i Stavanger nå, så hadde SVs representant der foreslått at nå skulle ikke hette han og hun på skolen lenger, for nå skulle de hjelpe barna som slapp å si at jeg er en hun og han er en han, så nå skal det hette hen. Så det er ikke riktig vedtatt ennå, men det ligger forslag til vedtekter i Stavanger kommunestyre, eller altså bystyre. Og du ser jo bare det at det er så mange politiske retninger som synes det er fint. For vi må jo ta så veldig hensyn til minoritetene. Men hvis det er så at man skal ta så mye hensyn til minoritetene, at de skal komme foran all sannhet, da blir det feil. Og det kan se ut for meg, venner, at den lovløse tilstanden, ikke bare i vårt land, men vi ser rundt omkring, og spesielt da rundt omkring i andre, både i vestlige demokratier og faktisk i østlige teokratier, så ser vi at lovløsheten, den vokser altså. Den vokser. Og det er bare et tidsspørsmål før en lovløse står fram. Han som er selve lovløshetens hode, antikrist, djevelen, antisatans sønn. Men han kan ikke stå fram ennå, for det er fortsatt noen som holder igjen. Og det som holder igjen, det er deg og meg. Amen. Halleluja, og så lenge du og jeg her, og så lenge du og jeg forkynner Kristus, og så lenge du og jeg priser Herren, og tilber ham og løfter opp det navnet som over alle andre navn, og proklamerer Jesus, halleluja, i både gjennom vår forkynnelse og gjennom våre daglige liv, så kan han ikke tre fram. Og derfor er det viktig noen gang at vi er oss bevisst, både hvem vi og hvem vi tilhører, og hvor vi skal hen. Vi nye skapninger i Kristus Jesus. Vi tilhører han som døde og stod opp igjen for oss alle, og vi skal en dag reise hjem til vår bolig i himmelen. Abraham, som vår far i troen, han sa, jeg har ikke her noe blivende sted, sa han, men han så fram imot staden med de faste grunnvaller. Amen. Halleluja. Og det skal du og jeg også. Så, ja, men det fint, jeg skulle bygge meg en nytt hus om 2 år. Ja, men det fint, det. Det er ikke noe gærent til det. Du kan godt gjerne bygge 3 hus, men det som viktig at vi har blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender. Amen. For det nemlig han som virker i oss, sier Filipperbrevet 2, vers 13, til å både virke eller ville og gjøre det gode, det velbehagelige, det som etter hans vilje. Amen. Halleluja. Og i alt dette her så ligger alt det som jeg har vært inn på med lovprisning og tilbedelse. Alt dette her en naturlig del av et frelst menneskes liv. Som jeg sa, korset beskriver den troendes forening med Kristus i hans død. Og det har forskjellige, det har blant annet to betydninger. Den første i forbindelse med etterfølgelsesmotivet. Jesus sier i Matteus 16, vers 24, den som vil følge meg, sier han, han må ta sitt kors opp daglig. Altså, det er jo liksom, ja, det er rått da, eller det er hardt da. Nei, Jesus sa at han sier et annet sted, den som vil være min disippel, sier på samme måte. Altså, hva betyr det? Den som vil følge Jesus må ta sitt kors opp daglig. Så man kan si at det at den dødsdømte måtte bære sitt eget kors til retterstedet, var en kjent sak på den tiden. Alle visste at fra den stund myndigheten eller la korset på den persons skuldre, så tilhørte ikke den personen livet lenger. Men fra da så tilhørte han døden. Da tilhørte han døden. Og når Jesus bruker dette bildet, vil han si oss, venner, at den som vil være hans disippel, må oppgi endog sitt eget liv, med andre ord, det gamle livets totale utslettelse. Total utslettelse. Så jeg har tenkt mye på den siste uka her, og at skal vi inn i den dimensjonen av herlighet, inn i den dimensjonen av overnaturlig kraft, inn i den dimensjonen vi skal få se at det bryter igjen med våre liv som vann bryter igjennom, og at folket kommer til tro, så er det ingen annen vei enn at det gamle livets utslettelse. Har vi forutkjent hverandre etter kjødet, så kjenner vi hverandre så litt ikke lenger nå. Det sa Paulus i forbindelse med Kristus, men det kan også overføre det deg med. Har vi forutkjent hverandre etter kjødet, så kjenner vi hverandre så litt ikke lenger nå. Pappa fortalte meg en gang at han var på et vitnemøte oppe i kirken i Sarpsborg. På annen halvdel av 50-tallet, og første halvdelen av 50-tallet, så var det vitnemøter der oppe. Man hadde til og med møter ute i St. Marie-gate, hvor de sang og spillet og priste Herren. Og det var til og med tungere og tydning der også. Profeti, jo. Det var en frihet i ånden. Fordi at, var det vitnemøtene da, og det var mange folk som vitnet, vet du. Og så var det en som stod frem og sa da at, ja, jeg er så glad for jeg frelst, sånn. Du skulle bare visst hvor rabagast jeg har vært, sånn. Før jeg tok imot Jesus, så er det en som sitter bak, ja, det er sannlig sant, sånn. Og da snudde han seg som vitne, vet du. Det var ikke noe bedre du, sånn. Nei, nei. Så kan du si at helt tydelig at det gamle livet levde. Men han var glad for han var frelst. Ikke sant? Men du skjønner at det er en vei derfra og inn til avslutningen av sitt eget liv. Ikke sitt fysiske liv, men det gamle livets måte å være på, tenke på, gjøre ting på, resonere ting på og så videre. Utslettelsen av det. Derfor kunne Paulus si det i Galaterne, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever, lever jeg troen på han som ga seg selv for meg. Halleluja. Det for oss viktig, ja. Altså, Paulus, han sier noe interessant her i Rombrevet. Han sier jo veldig mye interessant, da. Han er med Rombrevet 6. Og fra vers 2 skal vi bare lese verset her. Vi kan ta fra vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli større? Langt derifra, sier Paulus. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved den død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. For vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Venner, det som også er viktig å forstå i denne sammenhengen her, er at den troende, med Kristi kors, er korsfestet i forhold til synden og det gamle mennesket. Det er ikke noe du og jeg skal bli. Vi er allerede. Den troende er allerede ved Kristi kors, korsfestet i forhold til synden og det gamle mennesket. Men vi trenger en forståelse og åpenbaring for å se den sannheten. Og det er når vi får se den sannheten, vi kan begynne å vandre i det oppstandelseslivet som Kristus tilveiebrakte for oss alle, i det han sto opp ifra de døde og brøt dødens bånd og lenker. For det står faktisk i Galaterbrevet 5:24 at de som hører Kristus til, ikke hvem som helst, men de som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Altså, de som hører Kristus til, har gjort det. Det er ikke noe de kommer til å gjøre, men de som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Og i Galaterbrevet 6, og i vers 14, så ser vi her at, så står det her at, men det vil være langt fra meg å rose meg utenom vår Herre Jesu Kristi kors i Paulus, for ved det, altså korset, for det er verden blitt korsfestet for meg, sier Paulus, og jeg for verden. Han sier her, ved Jesu Kristi kors, så er verden blitt korsfestet for meg. Det vil si, ordet verden her, betyr der hvor denne luftens herre har fullstendig innflytelse. For fienden, Satan, djevelen, og hans etterfølgere, så fantes det ingenting i Paulus som de hadde sin lyst i. Men samtidig så fantes det ingenting i Paulus som hadde sin lyst i noe av det som var i denne verden. Han ble korsfestet for verden, og verden for ham. Da har man kommet et stykke på vei. Jeg husker den gamle pinserne sa da at for å komme inn i den dimensjonen av liv, sa de, så trenger vi en kjærlighetsdåp i den hellige ånd og ild. Som kommer over oss og brenner opp alt det som måtte smake av vårt eget. Det finnes flere dimensjoner i et møte med Herren som gjør at Paulus kunne si det her. Jeg er korsfestet for verden og verden for meg. Og så er dette her som jeg har nevnt, dette her med Galaterne 2:19, hvor Paulus sier her at for jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Og så kommer det kjente verset, verset 20. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Halleluja. Venner, dette er ikke snakk om en psykologisk innflytelse av Kristi eksempel på en måte. Men det er også snakk om den grunnleggende Hør nå, den grunnleggende virkning som opprettelsen av dødssamfunnet med den korsfestede har for hele den troendes liv og samfunn. Den troende venner er ikke bare Kristi etterfølger, men han er blitt forenet med ham i hans død. Derfor oppsummerer Paulus det, ikke oppsummerer, men han kommer til i Filipperbrevet kapittel 3, og så begynner det kapittel 3, så begynner han å snakke om all den kunnskapen han hadde, og all den innsikten han hadde, og han var dyktig, vet du, han var opplært med Gamaliel sine føtter, og han var professor, han sa, han kanskje slo det, han hadde et professorat som overgikk alle de lærde på den tid, Paulus. Men likevel, som når han nærmer seg avslutningen av sin tjeneste, så oppsummerer han, og så sier han i Galaterbrevet 3:10, at hvor han snakker om at jeg er, ja, hva sier han der? Jeg må bare finne det, Galaterbrevet 3:10, nei, unnskyld, Filipperbrevet 3:10, hvor han sier at jeg, først snakker han om at han regner alt for skrap, da jeg får til å lære ham å kjenne, og så sier han her i Filipperbrevet 3:10, så jeg kan få kjenne ham, altså Kristus, og kraften av Kristi oppstandelse, og samfunnet med Kristi lidelser, i det jeg blir gjort lik med Kristus i hans død. Altså, Paulus han snakker om det, at det var det som betydde noe. Eiger sa det er bedre med kjennskap enn kunnskap. Og det er nemlig det Paulus sier her. Han hadde masse kunnskap. Men den enorme kunnskapen hadde til og med kong Agrippa sa det, at du overgår jo dem alle på en måte i kunnskap. Men Paulus han opplevde at han måtte sette kunnskapen ned på et lavere trinn, og så sier han at man får lære ham å kjenne, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det vi har gjort lik med ham i hans død. Lære ham å kjenne. Halleluja. Så du vet at når Paulus sier det her, venner, at han må lære ham å kjenne, så ser vi det at han ville være forenet med Kristus i Kristi død. Halleluja. I 1. Korinterbrev, vi leste jo der 1. Korinterbrev 1:21, vi leste jo det 1. Korinterbrev 1:21, men hvis vi tar et par tre vers til der, så ser vi der at i 1. Korinterbrev 1, så kan vi lese fra vers 21. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Og vi ser her at ordet om korset, venner, har gjennom alle tider vært det store anstøtet og den store felles provokasjonen i evangeliet. Dette er selve forkynnelsens dårskap, ordet om korset. Det anstøtelige korset er ikke først og fremst at Jesus døde som en martyr, men at han døde som et sonoffer for all verdens synd. Det er dårskapen. Og at mennesker bare kan bli frelst ved å tro på denne soningsdød som Jesus tilveiebrakte. Venner, det er nemlig korset som er frelsens tegn, som er i det store anstøtet. Og den store dårskap. Det andre er at korset i seg selv er et symbol på vanære og fornedrelse. Derfor ble korset et anstøt for jøder, fordi de søkte tegn. Fordi Gud tidligere i historien hadde vist jødene tegn. Vi kan nesten si at grekerne søkte visdom, og jødene krevde tegn. Men hvis, for eksempel, hvis vi bare tar med et vers, vi kan, skal ikke ta så mange vers, men hvis vi bare tar for eksempel fra Apostlene 2, da, og ser på vers 22 der, Apostlene 2:22, så står det her: Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Og så sier noe tilsvarende da i mange andre vers her, både i Johannes 14 og Johannes 15 og Johannes 7 og kapittel 12 og så videre. Jødene, venner, var nemlig ikke fornøyd med de tegn Gud gav dem for den søkende tro, for det å komme til tro. De krävde nämligen tegn. Varför krävde de tegn? På grund av sin vantro, sa det. På grund av sin vantro, därför sa Jesus att till dem att de inte skulle få se något annat tegn än Jonas sitt tegn. Och Jonas sitt tegn, det känner vi till. Han var 3 dagar och 3 nätter i storfiskens mage. På samma sätt skulle också människosönnen vara 3 dagar och 3 nätter i jordens inre. Och därför är det att Jesus säger i Matteus 12 och i vers 38 i Matteus 12 och i vers 38 till 40 så står det här. Någon av de skriftlärde och fariserna svarte ham då och sa: "Mäster, vi vill gärna se ett tecken av dig." Men han svarte och sa till dem: "Ond och utro släkt kräver tecken, men tecken skall inte ges dem utan profeten Jonas tecken." För liksom när det är refererat till, för liksom Jonas var 3 dagar och 3 nätter i storfiskens buk, slik ska människosönen vara 3 dagar och 3 nätter i jordens hjärte eller jordens inre. Och så Jesu död, vänner. Jesu korsdöd. Det var en slik död som alltså skuffet jødene på alla områder. Varför det? Jo, Rombrevet 1:4 säger det. För att korset inte bara var en förnedrelse, men det var också en förbannelse. Därför han som skulle vara, han som skulle komma som Messias och vara jødenes frälser, då han skulle dö på ett kors som jødene visste väldigt gott att förbannet av världen som hänger på ett trä, så var det inte bara det att han blev förnedret, att han blev också förbannad, att han blev förbannet också. Det var det som på det grundläggande området skuffa jødene så kraftigt att det makta inte att ta emot ham. Och det kan vi läsa om, det står att för det står om förbannet, det står om det 5 Mosebok 21:23. Och vi läste och refererade till Galaterbrevet 3:13 att förbannet av världen som hänger på ett trä, ikke sant? Och i Hebreerbrevet 13 och vers 12 och 13 så står det att han var utslått och regnet som en ugärningsman. För dem som blev korsfästade, den var ugärningsmän, och Jesus han blev regnet som en ugärningsman i det att han tog på sig den korsdöden för all världens synd och så vidare. Markus 15:28 säger att de fattade inte, skönjer att Matteus 15, Markus 15 och i vers 28 så står det här att och skriften blev uppfylld som säger, och han blev regnet bland ugärningsmän. Det var det profeterat om han. Han skulle bli regnet bland ugärningsmän, och det blev han. De jødene fattet nämligen inte att en som hang på ett kors kunde vara kilden till själve frälsen och till välsignelsen, selv om evangeliet är jødenes motsättning, vänner, så må alltså korsets anstöt aldrig fjärnas från den kristna förkynnelsen. Den dagen det blir populärt och leva ett korsfästa liv, då är nog fel. Ja. Korsord om kors är ett anstöt. Därför må det aldrig fjärnas ifrån den kristna förkynnelsen, även om vi ser vissa grupperingar nu, speciellt kanske inom den norska kyrke, vill ta bort det som på en måte skapar lite grann kan vi bruka ordet skapar lite grann en fördömelse hos en del lyttere som ännu har tagit emot Jesus Kristus och blivit nya skapningar. Därför betyder Kristi kors, vänner, slut på en vär tanke om självrättfärdiggörelse vid gärningens lov. Korsets anstöt består ju nettopp i att det utelukker någon annan väg till frälse. En blandning av lov och nåd, vänner, vi tar bort korsets anstöt. Därför är en del idag som vi måste ha lite lov och vi måste ha lite nåd. I det ögonblicket loven och nåden blir blandad, så blir det ett blandningsevangelie, och ett blandningsevangelie tar bort korsets anstöt. Så djupt sticker det. Och Paulus säger också det i Galaterbrevet, ska snart gå över på det, jag ska säga det om nattvarden, men i Galaterbrevet 5 och i vers 11 så säger Paulus här att men jag, bröder, visst jag ändå förkynner omskärelse Hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da jo korsets anstøt gjort til intet. Og så sier han i vers 11, det skulle tatt først kanskje her, i vers 11 sier han her, ja, nei, vers 11, men jeg, brødre, leste riktig, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? For du skjønner at hadde han forkynt omskjærelsen, så hadde han ikke blitt forfulgt. Men for han forkynte korset som den eneste veien til Gud, så ble han forfulgt. Men så fort de holdt på med omskjærelse og en del sånne gjerninger for å få saker og ting til å komme i orden overfor Gud, da var det heller ikke noe forfølgelse. Men for derfor selvfølgelig, men jeg, brød, hvis jeg enda forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da enda forfulgt? Da jo korsets anstøt gjort til intet. Men så legger han til og sier i vers 12, måtte de bare skjære seg fordervet, de som ikke oppvigler dere. De som oppvigler dere. Så, og i vers 12, så sier vi at her ser vi at i Galaterbrevet 6 og i vers 12 så ser vi her disse som nå søker å ta seg godt ut i kjødet, de er de som vil tvinge dere til å la dere omskjære bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Vi ser her at menigheten der var uvillig på en måte til å ta sitt kors opp og bære Kristi vannære. Men så kommer vi til samme kapittel, Galaterne 6, vers 14. Men det være langt fra meg, sier han, å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, som jeg refererte til tidligere. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Og så er et spørsmål før vi går over til da innledningen slutt. Kan vi si det samme? Kan jeg, Arne Lund, si det samme? Det er langt fra meg å rose meg utenover Herre Jesu Kristi kors, for det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Jeg kan la det henge der, så vi ikke svarer på det nå. Men kan vi si, vi skulle ønske vi alle kunne si det samme. Paulus kunne si det. Apostlene kunne si det. Mange av de fordoms hellige kunne si det. Til bare at han kom til et punkt i livet hvor han kunne si det. Jeg lever ikke lenge selv, sa han. Og da ble det på en måte, og Levi Petrus kunne også si det, og da ble det på en måte hoggestabber også. Du ser Paulus, han sier at alle i hele Asia har forlatt meg, sier han. Altså, alle i hele Asia har forlatt Paulus. Kanskje det var, jeg vet ikke, det står alle, det kan være 100 menigheter, det kan være 200, jeg vet ikke. Men alle i Asia har forlatt meg. Ja, men da skal vi se, kan noen si, ja, Paulus han gikk for langt. Nei, Paulus gikk ikke for langt. Paulus han var en Jesu Kristi etterfølger. Og det var dem i Asia som hadde bommet. Og vi ser på en måte i Kristi, hvis man skal bruke ordet Kristi legeme, eller i kristenheten i dag, så ser vi flere og flere av de store kirkesamfunnene vender seg bort ifra den oppriktige evangeliets forkynnelse. Fordi at man har, det er farlig å si at du ikke kan vie to homofile, eller to lesbiske, eller som Venstres ungdomsparti vil ha fram. De vil ha fram det at en mann kan gifte seg med to kvinner, og en kvinne kan gifte seg med to menn. Det er jo ikke noe feil, utifra dagens situasjon og situasjonen vi lever i. Og så argumenterer de utifra kjøttets begjærelser hele veien. Og det er klart at det er mange som synes det er fint. Ja, tenk om jeg kunne hatt liksom tre koner da. Og jeg kunne liksom herje som jeg ville liksom. Vil jeg ha den ene den kvelden, kunne den andre den kvelden liksom. Vet du at hvis disse her tankene her begynner å ta seg til. Og det var til og med en såkalt profet nede i, om det var Singapore eller Malaysia, jeg er sikker på. Men det var et av de to landene der som sa da at han hadde fått en ny åpenbaring. Og den nye oppenbaringen var at Abraham, som er vår far i troen, han er jo vår far i troen, sa han. Og da må vi kunne likestille våre liv med den tiden som Abraham levde. Og så begynner han å trekke inn dette her med at de ikke kunne ha flere hustruer eller flere menn da. Så vet du at hele Kristi legeme, store deler av kristenheten i verden i dag, venner, er på vei mot frafallet. Og derfor kommer ikke til å forundre meg om store norske trosretninger etter å ha gått en tid nå kommer til å lage et eget vigselsritual for homofile. Bare vent, det er bare et tidsspørsmål før myndighetene setter krav på at når trossamfunnet skal få noe fremtidig offentlig støtte, så må de bøye seg for følgende lover og regler. Det er på trappene. De sitter og utgreier dette her i departementene. Og blant politiske utvalg, de sitter og holder på med det. Og så er spørsmålet, kan vi gjøre noe med det? Jeg tror bare at vi, altså, mot enden skal mørket bli mørkere, og lyset skal bli lysere. Jeg tror vi må ha et krystallklar forkynnelse om Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi må forkynne Jesus Kristi død oppstandelsen, og at du og jeg døde med ham. Vi står opp igjen med ham. Vi er satt med ham i himmelen, med Faderens høyre hånd, i Kristus Jesus, for allerede her i tiden hersker og regjerer med ham. Halleluja. Og når denne grunnsannheten blir en del av våre naturlige kristne livvenner, så er det ingen som kan rokke deg og meg. Det er ingen som kan overtale deg og meg. Det er ingen som kan vippe deg og meg av pinnen. For da vet vi hvem vi er i Kristus, og vi vet hvem vi tilhører, og vi vet hvor vi skal. Amen. For jordelivets tider får sin ende, venner. Snart reiser vi hjem. Halleluja. Priset være Jesu navn. Så, som jeg sa til slutt der, slutt på den første bolken her, Paulus forsikrer at korset er hans eneste ros. Eller blir det sånn at, ja, vi har fått, jeg hørte noen intervjuer med en del sånne predikanter i forbindelse med koronasommeren da. Ja, vi har jo fått til noe da, sa de liksom. Har han fått til noe? Det var jo akkurat det Herren sa til Ludvig Karlsson, når han utvalgte Ludvig Karlsson, og så sa han til Ludvig, hva er det du kan da, sa han til Ludvig. Jo, så begynte Ludvig å fortelle noe av det han kunne da. Ja, så sa Herren, ja, så du kan noe da, sa han. Nei, men du skjønner at det er i ham, venner, som Lukas beskriver i apostelgjerningen, vi rører oss, beveger oss og er til. Amen. Jeg skriver her innledning slutt. Venner, dagen før Jesus ble korsfestet, så befalte han sine disipler om å feire nattverden eller brødsbrytelse. Jeg skal ikke slå opp alle skriftene. Det står i Matteus 26, fra 26 til 30. Det er i Markus 14, fra 22 til 25, og Lukas 22, 14-20. Og blant annet i Lukas så ser vi da at Jesus sier at, å, hvor inderlig, sier han, inderlig, jeg lengtet etter å dele dette måltid med dere. Det var ikke først og fremst den maten de skulle spise, den vinen de skulle drikke, som Jesus hadde lengtet seg inn etter, men det var fellesskapet med brødrene der i Getsemane. Og så innstiftet han nattverden, og så kan man... Men for å forstå nattverden, så må vi gå til han som er hedningenes apostel, Paulus. Og så må vi se hvordan han forklarer dette med nattverden for oss, og hva den innebærer. Og vi skal se litt på denne her før vi deler nattverden her i kveld. Først går vi inn til brev 11, vi skal lese fra vers 23 til og med vers 24. For jeg har mottatt fra Herren, det som jeg også har overgitt til dere, sier Paulus. For Paulus fikk ingenting gjennom andre apostler eller gjennom andre personer. All undervisning og forståelse og åpenbaring Paulus fikk, den fikk en direkte fra Jesus selv. Det er viktig å forstå. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten han ble forrådt, tok et brød, takket brødet og sa, dette er mitt legeme som er for dere, gjør dette til minne om meg. Likså tok han også kalken i et aftensmåltid og sa, denne kalken er den nye pakten i mitt blod, gjør dette så ofte som dere drikker den til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. En del som oversetter dette her, ingen som drikker det, enten drikker fra dette beger, men det er kalken, er det egentlig det ordet som jeg tror er det mest riktige her. For så ofte som dere eter dette brødet, drikker dette kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk, på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brød og drikke av kalken. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det så mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, da vent på hverandre eller del med hverandre. Og så kommer det om noen er sulten, så får han spise hjemme. Men skal vi se, hva betyr egentlig dette her? Brødsbrytelsen, venner, er et vitnesbyrd. Ved at du og jeg deltar i brødsbrytelsen, så vitner det om at du og jeg har, om at Jesus har brutt eller knust sitt legeme for deg og meg, og utøst sitt blod for deg og meg. Det innebærer, så det er en kraftig brødsbrytelse, det er et kraftig vitnesbyrd. Og ved det så forkynner vi, Herrens, eller Kristi død. Og vi skulle gjøre dette til minne om ham, står det. Han legger to steder til minne om ham. Og når du og jeg bryter brødet, minnes vi egentlig hvordan hans legeme ble knust, ble brutt for hver og en av oss. Og når du og jeg drikker av kalken, så minnes vi, eller så husker vi, at han har utgitt sitt blod for vår skyld til syndernes forlatelse. Du og jeg vitner samtidig at vi også har mottatt denne gaven, eller denne nåden. Vi gjør det ikke for å få syndernes forlatelse, venner, men fordi vi har fått syndernes forlatelse. Og når mange kommer til nadvær for å få syndernes forlatelse, så er det ubibelt som det kan få blitt. Vi kommer og tar del i nadværen for at vi har fått syndernes forlatelse. Det er veldig viktig å forstå, eller så blir det en oppdelt katolsk forståelse av hva nadværen inneholder. Nadværen er ikke at du og jeg skal forbedre oss på en eller annen måte. Kristus er fullkommen, han har tilveiebrakt en full og herlig frelse, og han sa at vi kunne komme og få, ikke for å få syndens forlatelse til nadværen, men vi skulle gjøre det til minne om ham, fordi vi allerede har fått syndens forlatelse. Og så skal vi se på et vers her. Hva betyr det så å drikke og ete uverdig? I Matteus 6, og vers 15, så står det følgende. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt, står det i Matteus 6, 15. Venner, vi vet, og du og jeg vet, at Gud allerede har tilgitt oss i Kristus Jesus. Han har tilgitt oss alle våre overtredelser. Så det grunnlaget for at du og jeg kan tilgi hverandre, og det er grunnlaget for at vi allerede er tilgitt, det er selve grunnlaget for at du og jeg kan tilgi hverandre. Det var ikke vi som elsket Gud først, men han som elsket oss først, står i Johannes 4, 19. Og vi elsker fordi han elsket oss først. Og vi tilgir hverandre for at han tilga oss først. For Gud har allerede, 2. Korinterbrev 5, 19, i Kristus Jesus, forsonet, altså tilgitt hele verden med seg selv i sin sønn Jesus Kristus. Halleluja. Men det handler om at du og jeg sier ja, du og jeg, menneskene må si ja takk til Guds nådegave som er evig liv i Kristus Jesus. Hvis vi går videre i nadværsmåltidet her, eller budskapet til Paulus, og vi ser på vers 28, så står det her: La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken. Ja, men hvordan prøver man seg selv da? Jo, er det noen jeg ikke kan tilgi? Jeg husker vi så en snutt der, jeg tror vi har den på videorunde, den helbredelsen borte i Sverige fra under i, ja, hvor det var en dame som var så syk, og skulle be om helbredelse, og det var prester der i bildet, og det var mange bilder der også. Og hun leste det verset her og sa at, ja, men herre, jeg har tilgitt alle, jeg har ikke imot noen. Men likevel så kom herren og sa at, nei, det er ikke sant, sa herren til henne. Det er fortsatt noen du ikke har tilgitt i ditt hjerte. Og så kjenner vi hele, vi kan se den videoen en gang, så skjer det at til slutt, så får hun se at det var bare en bitte liten ting hos en søster eller en bror, jeg husker ikke hvordan det var, som ikke var oppgjort. Og i det øyeblikket hun gjorde opp det, så ble hun ikke bare helbredet, men hun fikk et sånt et møte med Herren, så hun begynte å tale i tunger i flere dager.
Gjestrekk.
Så det at, og når Paulus sier her at, la hvert menneske prøve seg selv, også et av brødet og drikke av kalken, så jeg spør, er det noen jeg ikke kan tilgi? Og hvis det er noen Arne Lund ikke kan tilgi, så er også jeg uverdig til å motta tilgivelse. Ja, men det handler vel om bønnen Fader vår. Far, tilgi meg mine skyldnere slik som jeg tilgir dem. Nei, det handler ikke om det. Du kan si, jo, kan si, men på det tidspunktet så var det ikke sånn at vi tilga ikke hverandre først. Men når du og jeg fikk se at vi var tilgitt til Kristus, at Kristus hadde tilgitt deg og meg, alt det som jeg og du og vi alle kanskje har vært med på da, det er tilgitt til Kristus Jesus. Og da, det er grunnlaget for at du og jeg kan tilgi vår neste. Halleluja. Så hvis jeg da drikker av kalken, venner, vitner jeg da mot meg selv, jeg faktisk skriver min egen dom. Hvis jeg lever i utilgivelse og ikke kan tilgi, så er jeg uverdig til å ta del i nadvarsmåltidet. Og da skriver jeg faktisk, som Paulus sier, min egen dom. Peter sier i 1. Peter, kapittel 1, vers 17-19, vi skal vandre i frykt i vår utlendingstid, da vi er kjøpt fri fra vår dårlige ferd med Kristi dyrebare blod. Og så kan man si, enhver prøver seg selv om man hater all dårlig ferd. Og så bryter han av brødet, og så drikker han av kalken. Og hvis det da er noe dårlig i mitt liv, som jeg elsker og ikke vil gi slipp på, da eter og drikker jeg uverdig. Hvis jeg skulle ha et forhold til en annen kvinne enn min kone, og påberope meg at det vil jeg ha, da er jeg uverdig til å ta del i Herrens nådvær. Da er jeg uverdig, for da dømmer jeg meg selv. Og kan ikke regne med å få noe gunst fra himmelen på det området. Altså, syndens konsekvenser, venner, er så enorm at vi må være klar over at Jesu Kristi legeme er et hellig legeme. Jesus er hellig, vi skal være hellige. Og dette er ikke noe vanskelig. Men spørsmålet er bare, når menneskene begynner å elske sin lyster høyere enn Gud, og hvis man ser på verdensbildet, og du kan bare se på nettet, på Dagbladet, VG, NRK, TV 2, hva som helst på nettet og forskjellige avisene, så er sidene fulle av alt det som har med utukt og umoral å gjøre. Og det forherliges. Og det løftes opp på sånn et nivå som på en måte verden fryder seg over det. Og når representanter for Kristi legeme ikke forstår at dette er dødbringende gift, det er verre enn å bli bitt av en kobra. Det fører til død. Og derfor er det viktigere enn noen gang at vi forstår hvem vi er og hva vi har i Kristus Jesus. Han som begynte den gode gjerningen i deg, meg venner, han skal ved sin guddommelige nåde hjelpe deg og meg, så vi kommer velberget hjem. Halleluja, som jeg sa, hvis det er noe dårlig i mitt liv, som jeg elsker, og ikke vil gi slipp på, da eter og drikker jeg uverdig. Det står om Jesus i Hebreerbrevet, er det vel, han har i sitt sjøs dager frembåret for Gud med sterke rop til han som kunne frelse ham ifra døden og større. I hvilken setting var det når Jesus bor? Ja, han var på korset, sa de. Nei, det var ikke noe sterke. Da hadde han allerede overgitt vilja sin. Det gjorde han ikke, ser man det. For han lette etter om det var en annen vei helt på slutten. Men så legger han til, men ikke jeg, men ikke som jeg vil, far sin, men som du vil. Og så overgir han vilja sin til faderen. Da hadde han allerede i sitt hjerte blitt korsfestet. Men det var ikke der det menes med det. Men han har i sitt liv frembåret til han Det sterke rop til han som kunne frelse ham fra døden. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at det handler om når Jesus kom i fristelse, for han har prøvet i alt, dog uten å falle. Og det tror jeg betyr at Jesus har møtt fristelser som du og jeg kan møte her i livet, som han hadde som rent kanskje for hans person, eller som rent var kanskje fristende å si ja til der og da. Kanskje veldig fristende. Og da måtte han rope på sin far i himmelen. Pappa, hjelp meg ut av den situasjonen, så jeg kan bli berget. For hadde han falt i en sånn fristelse, så kunne han ikke vært opphavet til evig frelse for deg og meg. Eller for hele menneskeheten. Så derfor hadde han med sterke rop. Han forsto nemlig, han har prøvet i alt, men dog uten å falle. Men nemlig det Josef forsto også. Josef forsto når han var i Potifars hus. Han visste at han hadde kall på livet sitt. Han visste at han måtte fullføre etter Guds forordning på alle plan. Og når Potifars hustru la seg etter Josef, og du kjenner historien der sånn, så løp han for sitt livs skyld. Men det førte til at han satt cirka 12 år, eller nesten 13 år i fengsel, for han var 17 til han var 30 år. Men da han var 30 år, så slo Guds time til. Halleluja. Og det som skjedde da, det var, jeg synes jeg ser Josef. Han tar av seg signetringen sin, setter den på Josef sin hånd, og sier, fra i dag skal du være nest i landet. Og så befaler han folket sitt til å gjøre ferdig den flotteste hestvogna som Josef skulle kjøre i. Og så var det at så skulle Josef kjøre gjennom hovedgata der i Alexandria, da, hvis det var det som var hovedstaden en gangen. Og så skulle hele faraos hoff og betjenter og alt hva det er, de skulle stå på siden. Og når Josef kom, så skulle han bøye seg i ærbødighet. Og når Josef kom på en vogna der, der sto Potifar. Der sto Potifars hustru. Og den måtte i ydmykhet bøye seg for Josef. Den ydmyke for nåde, skjønner du. Men den stolte står Gud imot. Venner, du og jeg, vi er et blodkjøpt folk. Vi er et korskjøpt folk. Vi er satt fri ved Jesu Kristi dyrebare død og oppstandelse. Han utga sitt blod for deg og meg. Han har gitt sitt blod for å løskjøpe deg og meg. Og ønsker jeg å beholde min dårlighet, da blir jeg dømt og synder mot Herrens legeme og blod. Halleluja. I 1. Korinterbrev kapittel 10, så sier Paulus nå her i vers 16 og 17, velsignelsen kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Også har velsignelsen kalk som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod. Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enn vi er mange. For vi har alle del i det ene brød. Men jeg tror at alle som bryter av brødet, avlegger det vitnesbyrd at de ikke tjener seg selv, men hverandre. Og her må man, det er korset, skjønner du. Dette er korsteologi. Ved nadværsmåltidet så avlegger vi det vitnesbyrd at vi ikke først og fremst tjener oss selv, men hverandre. Og ved å bryte brødet vitner jeg at jeg ikke lenger lever for meg selv. Paulus sa jo i 2. Korinterbrev 5:15, vi tilhører ikke lenger oss selv, men, og lever ikke lenger for oss selv, men tilhører og lever for han som døde for oss alle, Kristus Jesus. Og at jeg er villig. Og det betyr også, venner, at når vi ikke lenger lever først og fremst for oss selv, men for hverandre, så betyr det noe som kan virke kanskje sånn litt dumt, men det betyr ganske enkelt at jeg må være villig til å motta all den hjelp som de andre i legemet kan gi meg. Ikke sant? For jeg skal også være det lemmet som kan gi hjelp til de andre legeme som at du har behov for det. Og vi tilhører Kristus og hverandre. For vi eter jo av det samme brød. En har prøvd seg selv, og så bryter han av brødet. Og til slutt dere, siden han, altså Jesus, har satt livet til for oss, så vi nå så skyldige til å sette livet til for hverandre, står i 1. Johannes 3,16. Når jeg eter og drikker, forkynner du og jeg også at vi er skyldige til å sette livet til for alle som i sannhet eter av det samme brød. Og det brød er Jesus. Vi forkynner jo Herrens død. Når jeg forkynner hans død, da forkynner jeg også min egen død med ham. Nei, jeg er ikke noen kjekka som kommer og skal jeg, halleluja, liksom. Nei da. Men du skjønner at en nattverdsmåltid er et mye større, har en mye større tyngde og dybde enn at det kan kjøres over med en sånn en lettsindig tankegang. Så, på samme måte som halleluja. Så vi skal egentlig leve for ham som døde og stod opp igjen for oss alle. På samme måte som et lem gir fra seg til de andre lemmer, så kjent etter kroppen liksom venstre hånd og høyre om at det henger sammen. Ikke sant? Alle lemmene på kroppen henger sammen. Det ene lemmet gir fra seg til de andre lemmene. All den kraft og næring det suger ifra selve legemet. Slik skal også du og jeg, eller vi, gi fra oss til de andre lemmer. All den kjærlighet, visdom, kraft, nåde, barmhjertighet, utholdenhet, troskap vi mottar fra Kristus. Hvis vi ikke er villige til å elske, da er vi heller ikke villige eller heller ikke verdige til å motta kjærlighet. Hvis ikke jeg er villig til å elske min bror og søster, så er jeg heller ikke verdig til å motta kjærlighet. For det henger sammen. Og i 1. Johannes 4,11 står det, er vi ikke villige til å være barmhjertige, tilgivende, overbærende, hjelpsomme og utholdende, da er vi heller ikke verdige til å motta disse goder. Så står det, enhver prøver seg selv, og så eter han av brød og drikker av kalken. Vi ser her, venner, at for å avslutte her, vi ser at Paulus sier at dersom vi lever i utilgivelse, så åpner det opp for sykdom, og mange dør for tidlig. Et menneske som alltid har noe imot noen, og som ikke klarer å tilgi, det mennesket har problemer med sykdom. Og så kan jeg slå det opp meg, ja, men hvorfor fikk du det der bruddet der? Har du? Nei, men altså, jeg sier ikke at det er en direkte kobling, men ofte så kan det være sånn, derfor Paulus sier her, Paulus sier at dersom vi lever i utilgivelse, så åpner det opp for sykdom, og mange dør for tidlig, sier han. Det nye budet, venner, var jo at vi skulle elske hverandre slik Jesus elsket oss. Nemlig gi vårt liv for hverandre. Venner, hat og uforsonlighet fører til sykdom og for tidlig død. Halleluja. Så når du og jeg lever det livet, venner, så lever vi i Johannes 13,34 og Rombrevet 13,8. Da lever vi i lovens totale oppfyllelse. Det er mye mer å si enn det, jeg skal ikke gå for dypt inn på det, men vi skal dele nattverden. Kan ikke, halleluja, så skal vi kiborolo shatuania. Karala brohutsinien bro kisheta kutara tishitum bro katsitinto tarakasa ikanto rikitolo brehesiti lumbro santua. Inkron titim bonduri palakari la crossitim blu cranandori di ungrani accitondori di sicoria la cante i bracchintori scettarati o palacrondi di sambara la cantori di santuania. Nå er det en av dere som har tydningen på det her. Bare vær frimodig. Ja, det var et alvorlig budskap, sier du. Ja, men det er bare sånn en tydning, da kan du få bare tre ord, så tar du dem, så kommer det resten etter da. Kommer resten av seg selv. Ellers sa de det før, vet du, hvis ikke ble i en sånn pinsemenhet, det er bare en gang, så sa de at hvis ikke budskapet ble tydet, så sto en av, sa han gjerne møtelederen, det var sikkert bare noen lovprisningstunger. Sa de, vet du. Men plakroshekaha, rapotshitimbroshitumbrologondo, andoriasatakitalabandiriashetaralabando, rebodoshotoriashengbene, alaboshetaralagando, i pratsitukonrolosentua, jas hörs, Hør Herrens ord, sier han som kaller oss som utvelger, ifra morgen av til dagenes ende. Jeg er i går og i dag den samme, og jeg kaller på menneskenes barn ifra solens oppgang og til dens nedgang. Og jeg har kalt deg til å være et levende vittne om hvem jeg er, sier han som kaller oss som utvelger. Du skal være det redskapet som jeg har utvalgt ifra før verdens grunn var belagt, for at du blant annet skulle få lov til å være med og se områder bli tatt imot, og for å se områder som tar imot mitt navn, som tar imot mitt navn til frelsen og til utfrielse. Vær du bare riktig frimodig, sier Herren sånn, og fest blikket på meg, for jeg har store planer for deg. Jeg har utvalgt deg, sier Herren, og jeg har kalt deg med navn, og jeg har tegnet deg i begge mine hellige hender, og jeg har lagt ned i deg ordet om forlikelsen, for at du skal gå ut og fortelle den døende verden at Gud aldri, at jeg, Herren, allerede har forsonet deg med meg, har forsonet verden med meg selv gjennom det verk som min sønn Jesus Kristus til veie brakte på Golgata kors. Derfor vil jeg at du skal se opp til meg og begynne å stråle av glede, for det er masse, masse, masse mer jeg har både å si deg og gi deg, sier han som kaller oss med utvelger. For store og underfulle er det gjerninger jeg vil gjøre i dager som kommer, sier han som kaller oss med utvelger. Fest du bare blikket på meg, for det er jeg som er troens opphavsmann og fullender. Og når du det gjør, så skal du erfare og få oppleve at jeg skal møte deg, og jeg skal styrke deg, og jeg skal holde deg oppe, og jeg skal føre deg fram på den banede vei, og du skal bli en kanal for min frihet. Du skal bli en kanal for min frihet. Ikke bare en kanal for min frihet, men du skal bli en kanal for min glede. En kanal for min kjærlighet. En kanal for min barmhjertighet. En kanal for min oppstandelseskraft, sier Herren. For der hvor du går fram, så skal oppstandelseskraften til seg virksomt gjennom ditt dødelige legeme. Vær du bare riktig frimodig og velg å stole på meg. Sett ikke en lit til noe menneske. Sett ikke en lit til noe menneske, sier Herren. Men sett din lit til meg av hele ditt hjerte, så skal du erfare og få oppleve at jeg som er opphavet til alt det skapte, både det synlige og i det usynlige, jeg skal komme til deg, og jeg skal gi deg den nødvendige informasjonen og den nødvendige styrken du trenger til for å fullføre det oppdrag som jeg nettopp har kalt deg til, sier han som kaller oss som utvelger ifra evighet av. Halleluja. Ja, venner, vi skal dele nadveren her. Halleluja. Det står, der det står vent på hverandre og del med hverandre i kveld, kan vi gjøre det litt sånn at du kan ta en litt større bit enn du pleier. Ta ikke bare litt av sånn flis. Det var jo sånn, vet du, at det var sånn at han sa det at de hadde jo nadværsmåltidet. Når Paulus beskriver, så hadde de det egentlig i forbindelse med et måltid. Ja. Et vanlig måltid hadde de det i forbindelse. Og hvis noen var ekstra sultne, så skulle de ikke hekse i seg der og da, men de kunne spise litt hjemme først da, eller etterpå. Men han tok et brød, takket brødet og sa, ja, halleluja. Jeg har en sånn flaske her, men jeg har ikke den kanskje her. Skal vi ta den her? Så. Halleluja. Jesus sier at deres fedre åt manna i ørkenen og døde, sier han. Men så sier han, men jeg er det levende brød. Jeg har fått her ditt. Jo, de er våte og fine. De er fulle. Den er bra. Enda mer. Ja, ikke for mye da. Jeg sa til dama her om dagen, jeg som var så sår på hendene, og du brukte så mye antibak, og det svære sår. Hva skal jeg gjøre, sa hun. Slutt med det, sa jeg. Så enkelt. Halleluja. Jesus var det, han er det levende brød. Det sier, den som eter av dette brød, skal aldri i evighet dø. Og det vil jeg si nå, når vi nå skal... Så skal du ta en ekstra bit, så, for vi tilgir jo Kristus over hverandre. Og så skal du kanskje gå bort og så dele med kanskje noen. 1, 2, 3, 4, vær litt fri. Og hvis du ikke vil dele med, så bruker du gjøre det heller. Men hvis det er naturlig for deg, og for det er en velsignelse, en velsignelsens kalk, større, sånn, eller velsignelsens brød som vi bryter, gi oss ikke del. Og velsignelsen beger som vi drikker, gi oss ikke del i Kristi blod, og så videre, eller... Ja, det var Johannes 1. Korinther kapittel 10, vers 16 og 17, eller 15 og 16. Halleluja. Jesus var i himmelen, han var fullkommen. Alt var perfekt. Og så sier han at jeg er det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Han er det som kom ned. Så sier den som eter av dette brødet, drikker av kalken, han forkynner Herrens død inntil han kommer. Halleluja. Som jeg sa i slutten av talen, et nådvarsmåltid, venner. Det er et vitnesbyrdsmåltid. Vi vitner for hverandre at vi er, at vi tilhører Kristi legeme. Vi tilhører Kristus og hverandre. Og vi vitner overfor makter og myndigheter at Jesus kommer igjen. Voldsom proklamasjon i åndens verden. Jesus kommer igjen. Halleluja. Han som ikke visste av synden ble gjort til synd for deg og meg, for at du er ved troen på ham skulle få del i Guds rettferdighet. Halleluja. Kan ikke bare la oss prise deg litt? Far, vi bare ærer deg og priser deg. Takk deg, Far, for at du har utvalgt hver og en av oss i Kristus Jesus fra før verdens grunnlov ble lagt, Far. For at vi hver for oss sammen skulle leve til pris og ære for din herlighet. Herre Jesus, jeg takker deg for din godhet og din barmhjertighet. Takker deg for din nåde og din kjærlighet til hver og en av oss, Herre. Takk for at du døde for oss, for hele verden, mens vi ennå var syndere, Herre. Takk deg, Herre Jesus, at du er veien, du er sannheten, du er liv, og ingen kommer til Faderen for ut med deg. Takk at du ble såret for våre overtredelser. Du ble knust for mine misgjerninger, Herre. Straff ble lagt på deg for at vi skulle få fred, for at jeg skulle få fred. Og ved dine sår har vi fått legedom. Herre, vi bare gir deg ære for at du er veien, du er sannheten, du er livet, og ingen kommer til Faderen for ut med deg. Jeg takker deg, Herre Jesus, at du kan få lov til å dele dette nadværsmåltidet med hverandre nå. Samtidig som vi minner hverandre på at vi tilhører det samme legeme hvor du er hodet. Halleluja. Vi er lemmene, vi er her på jorden, Herre, men du er hodet og sitter i himmelen. Og vi bare takker deg for at vi vil troen på deg. Halleluja. Kan få lov til å foreta denne i mange menneskers øyne en dårskap. Det er dårskap dette her, vet du. I en intellekt menneskes øyne så er det dårskap. Og holder på med det, vi minnes Jesu død og oppstandelse på korset. At han ble sonoffer for all verdens synd. En filosof, han ville si at dette her er bare tull. Men du skjønner, med den der dårskapen, halleluja, har ført til at du og jeg har blitt født på ny verdighet. Halleluja. Og når dagen kommer, så reiser vi til himmelen, venner. Halleluja. Halleluja. Kan ikke låsangen av Heidi låse? Og så kan du ta den der, og så kommer det bare frem her etter hvert her. Og så ta gjerne en ekstra, ikke bare flis i kveld, ta en ekstra bit og så. Så bare følger vi på her, dere, som vi pleier. Kom igjen. Halleluja. Halleluja. Jesus Kristus ble godtgjort av å være Guds veldige sønn, står det. Amen. Ved oppstandelsen fra de døde. Halleluja. Du og jeg stått opp fra de døde, du og jeg også. Vi var en gang alle sammen døde i våre synder og overtredelser, men med troen på Kristus vil fred, så her ble vi satt i himmelen med ham. Halleluja! Vi ble levende på nyttfødte skapninger. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. For det er han som begynte, han skal fullføre. Og så er det en ting som er veldig fint, at alt er av nåde. Det er ikke noe jeg har fortjent. Så fort det kommer fortjeneste inn i bildet, venner, så faller vi ut av nåden. Det er bare nåde alt sammen. Vi har kommet til tro ved nåde. Vi er frelst av nåde. Alt har med nåde. Så fort det kommer en minste fnugg av gjerning inn i frelsesverket vårt, så faller vi, faller vi ut av nåden. Vi gjør ikke det, da. Men det blir Karala Borsaniana. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Kirillo Branduania. Halleluja. Det er kraft, venner, i lammets blod. Det er kraft i lammets blod. Amen. Halleluja. Lembro sirier ligger en vanja. Og det dyre lammets blod, ja. Takk, Jesus. måltid, nattverdsmåltid, er en av de fire pilarene som menigheten bygger sitt liv på. Apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Så det er en av de fire pilarene. Så hvis vi ikke har et, da blir det veldig humplet å gå på tre bein. Men vi har alle fire med oss. Apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Halleluja. Takk, Jesus. Så kan du også relatere det med at Jesus når han hang på korset, så når han ropte ut det fullbrakt, så står det at han, ja, han sår og har fått legedom. Så er det en eller annen plage du har, et eller annet ubesvart spørsmål i livet, eller hva det må være, så kan du feste blikket på Jesus nå, når vi deler dette måltidet her, deler, du kan spise en kalken og drikke, nei, spise deg brød og drikke av kalken, så kan du feste blikket på Jesus, og så kan du relatere det behovet du har til Kristus. Halleluja. Amen. Halleluja. Han er mektig til å gjøre langt mer enn det du og jeg er sant og fattig for. Ja, du kan gjøre sånn. Ta hele om du vil. Halleluja. Takk, Jesus. Kira lobre en duania. Det er et nattverdsmåltid, det er et trosmåltid, vet du. Ja, vi deler nattverden, for vi tror på det verket som Jesus tilveibrakte. Amen, halleluja. Og sammen skal vi seire, og sammen skal vi bli stående etter overvunnet alle ting, Helge. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Kirola obrenduania. Kan vi ikke synge det før vi det dyre Jesu blod? Bare
det dyre Jesu blod. Det dyre Jesu blod. Det dyre Jesu blod.
Han tok et brød, takket brødet og sa, dette er mitt legeme som gis for dere. Og tar vi dette brødet her og så spiser etter minne om Jesus knuste legeme. Og nå har du en mulighet til å dele en bit med noen hvis du ønsker det. Halleluja. Amen. Halleluja. Jeg kan godt tenke meg å dele med alle her, men... Halleluja. Amen. Du vet at den du deler brødet med, er det veldig vanskelig å si noe negativt om senere. Det går ikke. Det går ikke. Halleluja. Leprose tuani liker liriana. Amen. Ja, halleluja. Jeg tog bitt her til. Jeg rekker ikke alle her, men jeg skal gjerne ta opp med alle her. Amen. Halleluja. Han ble såret for dine og mine overtredelser. Han ble knust for dine og mine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Halleluja. Så nattverdsmåltidet, venner, det peker fremover. Først så peker tilbake til korset, da Jesus ropte ut det fullbrakt. Og så peker det fremover. Han kommer igjen. Halleluja. Det er et mektig profetisk budskap i nattverdsmåltidet. Vi minnes Jesus død oppstandelse inntil han kommer igjen. Samtidig så minner vi fienden om hans totale nederlag på Golgata. Hva er noe av det verste et menneske vet å bli minnet om? Det er sine nederlag. Nei, sånn er det. Men, halleluja. Derfor så står det så ofte så kommer det sammen, står det. Så vi kan egentlig, nattverdsmålet kan du ta hver dag hjemme det. Ja, men det er bare meg, sier. Ja, men det blir jo deg og sønnen og en hellig ånd, da. Så blir det jo tre, vet du. Tok kalken og sa, denne kalken er ny pakt i mitt blod. På samme måte som synd ikke ble til, eller strøket over en gamle pakt, så måtte også blod måtte utydes, så måtte også blod i den nye pakt utydes, men da ble det utydt en gang for alle. Drikk etter minne om Jesu dyrebare blod. Og så tar vi en sang til slutt der. Halleluja.